Rahvakabinet. Rahvakabinet.
Kell on saanud 14 ja 15 minutit. Rahvakabinet on siis taas alustamas. Kõigile raadiokuulajatele head uut aastat. Minu nimi Tarmo Hintson. Kes on harjunud Rahvakabinetti kuulama, on ilmselt aru saanud, et olen mina see, kes need esimesed sõnad tavaliselt ütleb siin raadioeetris. Nii et loodetavasti kõigile aastavahetus möödus rahulikult oma pereseltsis või kui ei olnud oma pereseltsis, siis mõnusas seltskonnas vähemalt. Nii et sedamoodi see uus aasta meil siis pihta hakkab. Esimene saade see aasta ja noh, siis ikka kõigepealt saatekülalised ütlevad ära, kes nemad on. Mina olen oma sõnad juba öelnud, nii et palun sõna teile.
Tere head seda aastat kõigile. Mina olen Helikoit EKRE Türi osakonnast.
Tere ka minu poolt. Mina olen Riit Põder ja Paide EKRE osakonna esimees.
Tere, minu nimi Kalle Grüntal, kandideerin Riigikogu valimiste sellel aastal ja Järva ja Viljandima ringkonna ase esimees ning ka ühtlasi head uut aastat, head seda aastat. Uut aastat saab soovida sellepärast, et vene rahvusel on jõulud alles tulemas või on hakkab tulema, nii et ma pudelit kellegi välja tegema ei pea.
No ega ma ei soovinud seda selle eesmärgiga, et nüüd me peame hakkama mõtlema pudeli peale. Lihtsalt me ei ole see aasta üldse raadiokuulajatega kohtunud, nii et selles suhtes on hea seda aastat nüüd veel soovida. Ja minu nimi siis nagu juba öeldud sai Tarmo Hints ja samuti kandideerin siis Riigikogu valimistel EKRE nimekirjas. Nii, aga alustame saatega. Meie selle aasta saates siis alustame uue hooga, nii nagu ikka igal aastal või uuel aastal uue hooga. Esimesena tahab sõna saada meie tänases esimeses saates selle aastal siis Priit Põder, ma annan sõna sulle. Sul oli üks oluline info, millest sa tahad rääkida ennem kui lähme teiste teemade juurde.
Tere kõigile veel kord. Jah, tõepoolest mina Riigikogusse seekord ei kandideeri, kuid kohalikult juttu võiks aega alati rääkida ka pisut selles saates, nii et enne kui minna üldiste teemade juurde. Aga jah, küllaltki aktuaalne teema on praegu ju see Paide ujula, kus me lõpetasime ühe Soomes ujula tegevuse ja eraettevõtja tegi siis uue ujula, kus on ka sisse viidud siis ujula teenuse osutamise leping koolidega. Ehk see tähendab seda, et tegelikult on juhtunud selline asi, et ma kirjutasin ka ühe artikli, mis paraku ei jõudnud ka paperkandjale, vaid oli ainult nii-öelda netti välja andes. Et see tõttu ma natukene võib-olla mõtlesin, et räägiks siin veel raadios ka, raadioääles, et inimesed ehk saaksid teada rohkem selle puhul, mis edasi võib juhtuda. Ja ma tahan lihtsalt seda öelda, et tundub väga lühinägelik tegevus praegu linnavalitsuse poolt, et nii kergekäeliselt üks ujula lõpetas tegevuse ja teine alustab, sest näiteks tänagi ei ole meil linna kodanikel ujula teenust, sest ujul on kinni. Ei ole vana, ei tööta ja ei tööta kuus. Ehk põhimõtteliselt see tähendab seda, et peaks hakkama mingid sanktsioonid eraettevõtjale ja teiseks ka sellised sanktsioonid, et tegelikkuses on selline lugu, et ujula sai EAS-ilt 2017 rahakatuse parandamiseks.
Ja Paide ujula.
Paide ujula, jah.
Mitte ära ujula.
Paide ujula sai EAS-ilt raha. Ja sellega, seoses sellega ta peab 5 aastat osutama teenust ja tegelikult see jutt linnapea poolt, et seda lihtsalt avaliku teenust osutada, see ei asta tõele, sest tegelikult toetusprojektis on sihtrühmaks beebid, õpilased, täiskasvanud, huviringid, pensionärid ja meditsiinisektor. Ehk siis ta on seda öelda, et kui täna tahetakse sinna viia nüüd noortekeskus, siis see tähendab seda, et kas me osutame siis kuidagi selle teenust beebidele, õpilastele, täiskasvanutele, huviringidele, pensionäridele ja meditsiinisektorile. Tahaks nagu näha, aga jah, tahtsin nagu seda nagu välja tuua, et praegu nagu seis selline, et tegelikult ilmselt tuleb linnal hakata trahvi maksma EAS-ile raha tagasi maksma.
Kui suur see summa on?
Praegu on summa 76 773,50, ehk siis tegelikult seda päris nii ei pea tegema, aga see ei ole niimoodi, et automaatselt tuleb vähe maksta. Selleks EAS võtab kokku komissioni ja seal otsustatakse. Ilmselt kindlasti 1 aasta võetakse maa proportsionaalselt, seda on tavaliselt tehtud, see on tavakorras ja vähendatakse seda, kuid tegelikult tänase seisuga 4 aasta eest peaks nagu trahvi maksma. Ja see summa oleks natuke väiksem, kuskil 50-60 000 ringis.
Priit, ma segan korra vahele, kas ma saan õigesti aru, mis sa ütlesid, et praegusel hetkel Paides ei ole ühtegi toimivat ujulat?
Hetkel ei ole, jah.
Aga lubadused?
lubadused peaks olema, ujulateenuse osutamine peab olema pakutud alates 2. jaanuarist minu andmetel.
Vähemalt avamispildid olid ju kõik ju avamine oli ära.
Kus kohas siis praegusel hetkel, kui võtame seda...
Meil on Paide nagu tehis ära praegu.
Kus kohas siis antud hetkel näiteks toimuvad, noh, näiteks koolis toimuvad, koolides toimuvad kehalise kasvatuse tunnid ja nad on ka ujumistunnid?
Noh, nii palju kuule on. Praegu tegelikult jutt käib põhimõtteliselt praegu sellest ujulateenusest, mida pakutakse siis avalikult inimestele. Seda meil hetkel ei ole, sest et avalikult avatud ei ole. Koolitunde väidetavasti saab teha, kuigi ma tean, et ka koolitunnid ei ole veel otseselt talunud, pigem neid nimetakse nagu tundideks, mis on nagu tutvumistunnid, kus näidatakse, ma ei tea, ruume ja kappe ja nii edasi, kuidas kord on, kodukorda tutvustatakse. Et tegelikult on, ei ole veel keegi vist vette surpsanud ka õpilastest, mulle tundub nii. Aga selles mõttes tahan seda öelda, et me liiga kerge käes, et loobume ühest, kui meil üks teenus pole lõppenud, ja alustame, õpetame ära, laseme vee välja, samas ei suudeta veel garanteerida meil teises kohas ujumist. See on üks asi ja teises korraks ma tahtsin seda öelda, et ma ei ole nagu aru saanud sellest, miks nagu ei ole nagu rahvahulgaga või rahvaga arutatud, mida võiks siis tegelikuses sinna ujulasse teha. Üks variant on ka erastada see ja siis alas uus eraomanik teeb, mis tahes sinna. Täna ma tean, et sealt viiakse välja juba asju. Jõusaali kola on välja viidud sealt, vaknust kola, jõusaali asjad on välja viidud. Ja juba minu teadad andmetel on ka viidud ära sealt ka need, mis olid motellitubadena, aga need ruumid on tühjendatud vist ära. Nii et ruumid tehaks tühjaks, aga tegelikuses trahvid on meil ootamas ja ma tahan lihtsalt seda teada, kes meil ikkagi vastutab selle eest ja kas need inimesed on nõus ka rahaliselt vastutama selle eest, mida nad korda saadavad. Et linna raha ikkagi väga kerge käeliselt me oleme valmis ära kulutama.
Priit, aga see ei ole ju mitte midagi uut. Olgeme nüüd ausalt, me oleme ju siin tegelikult, me oleme aastaid ju rääkinud ühel teisel tuttaval teemal, mis võeti noh, nii öelda liiga vara, tõmmati maha ja toodi teise kohta, viidi asjad üle. Jutt on vanast eest tuttavast koolist.
No sama,
jah. Ja see on see sama teema. Ütleme nii, et tegelikult kui ei ole veel midagi vastu panna, eks ole, me saame sellest aru, kui ei ole näiteks ei olnud reaalsel kujul veel Paidel näiteks riigigümnaasiumitega midagi, no mida sa seda lammutad seda kooli?
Jah, selles mõttes, et riigigümnaasium, me kunagi vist me arutasime siin eelmine aastaga lauda, et riigigümnaasium ei tasuks ennem teha, kui oleks hoone valmis, see oli see mõte, et las koolid käivad vähemalt edas.
See teema on see sama, põhimõtteliselt see sama asi.
Kalle räägib midagi.
Jah, et tegelikult eestlastel on üks ükkene kuradima hea vanasõna, ära sülite vanasse kaevu, kui uus veel valmis ei ole. Ja nüüd on seda vanasse kaevu sülitamist on siin Paide linnavalitsuse poolt, kes siis, keda siis juhivad siis Keskerakond, sotsiaaldemokraadide Isamaa on teinud järjekordse käki. Enne kui ma lähen nüüd ujula juurde, ma tahan meenutada meie viimast eelmise aasta saadet, kus me rääkisime sellest, et Isamaa seisukohtades oli linnapea ütles, et see uus kool ei mahu sinna enam ära. Juba oli otsiti juba naabergrundi omanikukest võimalust, et see ära osta ja siis kui see lärm siin öelda meie poolt väga suureks läks, mis siis toimus? Nädala aega hiljem selgus, et äkki, et see kool ikkagi mahub sinna ära. No mina ei tea, tähendab, mis asja selline, need linnajuhid seal teevad võigemini, kes siis tegelikult seda linna juhib, eks? Mina ei saa sellest asjast aru. Küsimus puudutab praegu seda ujulat. Mul on sügavalt hea meel, et eraettevõtja ehitab ja teeb valmis ühe suurepärase ujula, aga et see asja aetakse selliselt, et mängitakse linna vara nii öelda ühe erakonda kuuluva, ma ütlen kohe välja, perekond Sarapuude käsutusse. Miks ma seda julgen öelda? Sellepärast, et siis kui toimus ühinemisleping halduslepingu järgi, läksid kokku, siis ju kaks endisvalda ja Paide linn leppisid kokku, et teatud summa, me ei mäleta, kas see oli 300
isegi vist 500
kuskil jah, mingi summa läks, tähendab, pidi minema Paide ujulale, oli ei eksi, ühinemisrahadest, et sellega saavad kõik seal ujumas käia. Nüüd, pärast seda, kui tuli ilmsiks see kurikuulus Keskerakonna kuuluva Sarapuude firma kus siis lepiti kokku, et ujulateenust hakkas pakkuma, siis see täpselt see sama summa oli juba antud siis Sarapuude ujulale. Saate aru, mis toimub? Ma ei tea, minu viimased andmed igatahes kõnelevad, et see olla väidetavalt nüüd tagasi makstud, ma ei tea seda. Aga lähme edasi. Miks linn teeb ja soosib ühte eraettevõtjat, kes kuulub juhtumisi ka linna juhtkonda, Keskerakonda? Sest ütleme näiteks see sama trahvi lugu, mida sina Priit praegu rääkisid, eks ju, mis tuleb EAS-ile tõenäoliselt tagasi maksta, tähendab, kes maksab, kes hüvitab ja miks peab linna rahvas kinni maksma selle nalja, et üks eraettevõtja saaks arendada oma ujumisteenuse pakkumist? See on minu jaoks on müstika. Mis toimub Paide linnas? Kes siis tegelikult juhib seda linna? Kas tegelikult linnavalitsus või on meil olemas siin taga mingi varivalitsus mõjukate tegelaste näol, kes seda asja siis need niite tõmbavad?
No, selle kõige jutu lõpuks ma nii palju öelda, et ma avamisel ma osalesin ja ütleme niimoodi, uus asja on uus asi, ruumid on muidugi kenad ja võimalused on olemas, aga kõik see asja ajamine...
Aga see väiksemad ei ole või?
Kuidas?
Suurus või formaat?
Ujula suurus on nagu sama, aga seal on nüüd ütleme, tussi ruumis on nagu neid tussi on küll vähem, et kui seal vist oli 8, siin on 4, et ma ei tea, võibolla see tekitab probleeme, võibolla mitte.
Aga ütleme pealt vaata, et osas, mina tahtsin ka minna, aga mulle öeldi, et Norrara sina siia sisse ei saa, et siin on täna kutsetega pidu.
No, nii pidanud, palju siis avamisest. See, kuule, sa oleks pidanud siis kutse hankima endale.
Aga no, eks
ei ole Keskerakonnas, ei saa.
Ega uued asjad on muidugi ilusad ja siin seda ma ei ütle, aga see asja ajamine, isegi ma ütlen linna poolt, et see on nagu kahtlase väärtusega.
No see teema on kusjuures rääkides sellest samast ujulast, see teema on ju tegelikult olnud juba tükk aega õhus ja sellest on räägitud üksi pulgi ja ma arvan, et me vist oleme sellest ka siin saates rääkinud ja pööranud sellele tähelepanu, et mis asjad seal millegi taga on. Ja ma ütlesin, Kalle, selles suhtes sina ei ütle tegelikult mitte midagi uut. See on ju teada asi, kui need asjad hakkasid liikuma sinna suunda, et seda kõike oli näha, siis paratamatult tekkisid küsimused. Ja igal ühel tekkisid küsimused, et mis asjad selle ujula taga siis nüüd nagu tegelikult on. Kõigepealt see, kuidas miljööväärtuse piirkonda tõsteti ühest kohast teise. Ja mäletad seda teemat, eks ole, lihtsalt linnas tõsteti ja noh, kõik need muud asjad ka, noh, sa tõid need uuesti nüüd välja selle kõik ka. Aga, Kalle, ma tahaks selle teema praeguseks panna lukku, Priit, kas sa oled nõus sellega?
Jah, lähme oma teiste teemadega edasi, ma lihtsalt väikseks informatsiooniks, ma mõtlesin, et ma sellega võiks alustada. Ja nüüd me räägime juba ainult valimisasjadest rohkem.
Räägime natuke valimisasjadest.
Ma tahtsin öelda, et minu Eestis on nende eurorahade ja kõikide nende rahade andmisega kadunud nagu mõistlik planeerimine. Et remondime, siis kohe aasta pärast sulgeme, siis saame uued rahad, siis kohe kuskil mujal avame. Et kõik nagu käib selle taktis, kust mingit raha antakse, et selline nagu mõistlik pikaajaline planeerimine, et kõigepealt sulgeme ühe korralikult ja siis avame teise, et see on nagu Eestis täiesti minust kadunud, et...
Heli, tegelikult... Sulgemises. Küsimus on ka selles,
küsimus ei ole isegi selles.
Rahalise vahedid.
Remondime ja siis paari aasta pärast lammutame, on rohkem, ma võiks öelda, et on selle asja,
ka,
asja sees. Et see on nagu see põhiasi. Me remondime ära ja siis paari aasta pärast lammutame.
Ma arvan ka, et mingi 15 aastat hoone ei ole ju vana.
Ja see on kõik selle pärast, et raha ju antakse.
Aga las jätame praegu selle nupuse õhku, las inimesed ise mõistatavad, millise nisa otsas seda ütleme piima tilgub siin mõnele.
Nii, aga nüüd siis olulisemate teemade juurde, mida me tahtsime täna rääkida, Paide teemal me siis rääkisime ja väga palju huvitavat temaatikat on ajakirjandusse tekkinud pärast seda, kui Konservatiivne Rahvaerakond avaldas oma programmid.
Oota, aga me pidime Eesti 200-st rääkima.
Ei, arvad, et räägime
Eesti 200. Teeme selle enam ära siis.
Okei, teeme siis esialgu ära siis Eesti 200. Pakkus ta ju taaskord väga huvitaval moel kõneainet. Ja kus juures väga omapärasel moel, et ma tean, et mulle meeldib asju vaadata ka, noh, ütleme siukese teatud nurga alt. Ja noh, ma otsin või üritan leida ikkagi teatud asjades mingisugust, noh, siukest tagapõhja, võibolla põhjuseks on see, et ma oma aegne õppejõud oli Juhan Viiding, aga vaata, siin on üks huvitav asi, kui ma vaatan seda reklaami, millega nüüd siis Tallinnas Eesti 200 sai hakkama, et siin seisavad eestlased ja siin seisavad venelased. No mis tunde teil tekitas see, kui te seda reklaami vaatasite?
50. aastatel oli Ameerikas oli bussides.
Ainult valgetele.
Ainult valgetele ja see sektor oli ainult mustadele. Kui sa valesti läksid, siis said kere peale.
No aga see on integratsioon kusjuures.
Aga teate, mul on hoopis selline mõttekäik, et sisuliselt, ma ei tea, tähendab, mis oli Kristiina Kallase Eesti 200 juhi mõte, kui ta selle üles pani selle need plakatid. Ja mis moodi ta püüab praegu seda nagu selgitada, et noh, siin on nagu välja tuua need erimeelsused. Sisuliselt need kaks, see need samad kaks plakatid, ütleme, bussipeatsud ainult eestlastele, ainult venelastele, on tegelikult ju käsitletud kuriteona. Nad õhutavad rassilist viha. Kas pole niimoodi? Ja minu teada vist ka Jaak Madisson tõstatas üles isegi küsimuse, et kaitsepolitsei peaks tegelikult praegu huvi tundma nende plakatite vastu, sest noh, ei ole oma praegu enam üldse tähtsust, mis ideega üles panti. Küsimus on selles, millise emotsiooni ja millise mõtte tekitab see nii-öelda see plakat. Ja vot see peaks olema see lähtepunkt ja kui Eesti 200 alustab nii-öelda rassilise diskrimineerimisega avaliku sees, muidugi Kristiina Kallas jõudis juba vabandada ja seda
selle kampaania ära. Vahel, see ei ole selle rassiline, see on rahvuslik diskrimineerimine. Seal on suur vahel.
Rahvuslik. Et ta lubas selle kampaania nüüd lõpetada, aga see, mis ta tegi, väärib täielikult kaitsepolitsei tähelepanu.
Jah, ma saan aru, et esiteks see kampaania tehti selleks, et neil ei ole raha, et saada sellega tähelepanu endale. Teiseks väga halb trikk, eestlaste venelaste on ajal seda tähelepanu mulle saavutada. Ja teisest küljest ikkagi on ta ikkagi vastuseis on olemas, selles mõttes on ta ikkagi meiurdus täiesti läbi mõtlemata, selles mõttes ma tahan seda öelda, kui oleks selle teinud eile EKRE, siis mõned mehed oleks täna juba kuskil vist tallide taga olnud. Vähemalt teeluurimises.
Kui ma vaatan siin seda plakatit, et sinise ringi, siis on siin ainult eestlased, siis on punane ring, siin ainult venelased. Et kus siis Eestis selline koht on, et kus sellist vahet tehakse?
No ta mõttes bussipeatust või seda trammipeatust ilmselt.
Ei, no aga siit tekib ikkagi probleem, kuhu on jäänud siis tumedanahalised ehk neegrid ja kuhu on jäänud siis asiaadid ehk siis pilusilmad. No nüüd ma saan jälle mingisugune vihakõne eest asja.
Tegelikult on asi selles, et kogu seda asja ei saa, kui noh, ütleme, kui me räägime sellisest, no, ma saan aru, mida ta üritab teha, ta üritab integreeruda, aga kogu siukest asja ei saa teha riiklikul tasandil, see, millega ta üritab hakkama saada.
See ei ole riiklik tasand.
Seda ei saa teha nii-öelda hoogtöö korras.
See ei ole riiklik tasand.
Või noh, ütleme, no. Mingil partei, no aga vaata, asi on täpselt samamoodi, kui me lähme selle meie, kui me lähme selle programmi juurde, mis puudutab Eesti kaitsekulutusi. Ja me teame, millega Leo Kunnas ju, mis välja ütles ka, see, kui ütleme konservatiivne rahvaerakond saab valitsusse ja saab selle positsioonist, ta hakkab seda asja ju välja ikkagi nõudma. Seda kaitsekulutusi, mis on seotud just nimelt selle sama 1 miljardi dollari küsimisega Ameerikalt, et saada oma need, või Eesti saaks oma need kaitse, noh, taristu ja kõik muud asjad nii öelda maailma tasemele. Nii, no. Aga, las ma räägin lõpuni, aga asi on selles, et see noh, ütleme, täpselt sama asi on ju praegu, eks ole, et ta käib välja selle mõtte, aga sellist asja nagu integreerumine ei saa teha nii-öelda hoogtöö korras, et üks partei käib välja selle mõtte, et nad hakkavad seda tegema. Seda tehakse üksikisiku ja kogukonna tasandil nagunii. Seda ei saa teha hoogtöö korras. Seda ei saa teha täpselt samamoodi, nagu kunagi tegi üks tore poiss, kes kannab prille ja kellel on väikene mõnus habekene ka ees, kelle nimi on siis Jevgeni Ossinovski, et nüüd tõstame alkoholiaktsiise sellepärast, et rahva tervist kaitsmiseks me seda teeme. Nagu te näete, millega see asi lõppes. See on väga tore, see on mõte on isenesest võibolla ehk isegi hea, aga see, kuidas see asi lahendati ja see, mida, mis tagamõte sellel tegelikult oli, see asi ei vääri küünlaid. Lõppkokkuvõttes. No Ameerika teema on muidugi teine teema, sellest me jõuame kusjuures veel rääkida.
Et kuna see asi küünlad ei vääri ja Eesti 200 sisuliselt tõmbas endale veega selle peale, siis ma arvan, et läheme mingi hoopis parema ja tõsisema ja huvitava asja juurde, mida me oleme täna saate juures välja, saated kulutudes välja reklaaminud. Ja teatavasti laupäev oli vist.
Laupäeval
kuulutas ju välja EKRE oma valimisprogrammi ja uskumatu kui mitte, tähendab, milline meedia kajastus, milline arutelu, tähendab, konkurendid on suures segaduses, kas meid tembeldada parempoolseteks, vasakpoolseteks, liberaalideks, politoloogid vaidlevad sinna tänna ja öeldakse, et kõik see on utoopia ja minu meest need, kes ütlevad utoopia on tegelikult need, kes ütleme sellest majandusest ja nii-öelda sellest põhimõtetest suurt midagi ei jaga ja kõige hullem on see, et kõige suuremad kritiseerijad loevad jällegi välja selles meie valimisprogrammis üksikud osad ja tõlgendavad need täitsa oma tahtsi. See tähendab seda, et tänapäeval võimul olevad poliitikud ei oska lihtsalt elementaarset asja lugeda. Küsimus, kuidas need lugekirja oskamatud saavad siis olla võimu juures. Aga mis ma siin pikalt jutustan, teeme otsa lahti siis või?
Ja Mart Helme ütles EKRE volikogus, et see on funksionaalne lugemisoskus, et kellel see on ja kellel seda pole. Et...
Alustame, võtame siis selle sama jõuka Eesti eest on meie üks peatükk, kas sellest või?
Seda küll jah, aga ma paar sõna veel tähendab, et miks pärast on ikkagi see niivõrd terava vastasseisu saanud ja nii äge reageering on võimul olevate kartellide poolt, võimu erakondade poolt, ongi just see tähendab, et see meie valimisprogramm tahab lõhkuda ära võimul olijate heaolu lüüa sassi nii öelda siis selle toidu ahela ning nad näevad ja inimesed, kes seal on ütleme seal kaks või kolm korda riigikogus olnud ja kes ei võibolla ei suudagi enam nii öelda normaalse inimesi moodi tööd teha, need jäävad ju nälga ja selleks ongi praegu välja mõeldud täiesti sellised noh absoluutsed idiootlikud laused selle kohta, et see meie programmi kõlba kuskile. Tegelikult see sama programm seisab meie inimeste turvalisuse eest, et püüda välja tulla sellest nii-öelda nõia ringist ja nii-öelda sumbunud olekus. Ma ei tahaks küll tuua võrdlust välja perestroika, aga sisuliselt on see, mis praegu toimub Eesti poliitikas 25 aastat tegemist täieliku stagnatsiooniga, kus eesmärgiks ja heaolu tagatakse ainult juhtidele.
Ja aga see on aru saadav, sellepärast kui me vaatame seda programmi kõigepealt lähemalt, eks ole, siis mille pärast kõigepealt, ma tõesti ütlen ka samad sõnad, mille pärast mindi taga jalgade peale? Mille pärast? Toome siia ühe näite, see programm ise enesest, kui me räägime majandusliku poole pealt, üsna palju sellest programmist kattub sellega, millega sai hakkama, noh ütleme, Ameerika Ühendriikides Donald Trumpi kampaani, mida mõtleb, Donald Trumpi nii-öelda see meeskond, kes pärast valimisi astus erinevatesse positsioonidesse, presidendi poolt paika pandud. Põhimõtteliselt on üles ehitatud see kõik sama. Ja samale reale. Ja ütleme niimoodi, et Ameerikas toimis see suurepäraselt, sellepärast, et eelmise aasta lõpus just ma mäletan seda, kui ERR tegi veel sellest ka uudise, kus maksutagastused hakkasid tulema ja ameeriklased ütlesid avalikult, et pärast seda jäi neile rohkem raha kätte maksude eest ja nad ei pidanud panema või tähendab, nende säästud suurenesid. See ongi selle asja kogu kõige suurem iva. Ütleme põhimõtteliselt seda, et see 1000 eurot, mida tegelikult reklaamis ju räägitakse, see näitab ju konkreetselt ära. See ei tähenda seda, et kõik inimesed saavad 1000 eurot aasta lõpuks. See tähendab põhimõtteliselt seda, et see tuleb koguneb pere peale. Võime seda niimoodi öelda?
Põhimõtteliselt küll jah, aga ma tuleks enne, kui me lähme selle asja sisulise külje juurde ikkagi tuua välja põhjused, miks pärast nii-öelda kõik perutavad ja sisuliselt ütleme ka mingid väga konstruktiivseid ütlemisi ei ole, kui nüüd kõik on pealiskaud. Asi on selles, et selle valimisprogrammi töötasid välja teadlased, majandusteadlased 3 aastat. See ei ole tehtud nii-öelda paar kuud enne valimisi, nagu siin Keskerakond tegi, ütleme, et aastaks, ma ei mäletagi, mis asi see oli 2020, tõstame pensionäride pensioni 100 eurot. Issand, kui hea on niimoodi inimesi lollitad, eriti vanemaid inimesi, sellepärast, et selle peale juba miinimumpalk, mis on seotud ka pensionitõusuga, see tõuseb automaatselt ja lubadus on täidetud. Et kui need teised erakonnad tegelevad sisuliselt peenhäälestusega, nii öelda ütleme, sätivad sinna tänna neid vastavaid muudatusi täpselt nii, kuidas neile hetke kasulik on, siis Eesti konservatiivne rahvaerakond on ette võtnud täielikult fundamentaalsed uued majanduspõhimõtted ja samuti ka soovib ja tahab muuta neid põhiseaduslike väärtusi, mida seni ei arvestata inimestele kätte saadavaks. et need on ka need põhjused ja need on ka need põhju, selle põhjuste tagajärjel on siis ka nii-öelda peavoolumeedia materdab ja räägib, et mis on võimatu ja et see on, ma ei tea, mis asja veel. Ei ole. Kõik on olemas. Öeldakse, et kus te need rahad võtad. Eesti rahval on, riigil on raha küll. 11 miljardit on päris suur summa, aga me ei hakka praegu arutama siin nii-öelda üldpositsiooni tasandil, sest muidu me oleme täpselt samasugused, nii nagu on meie kritiseerijad. Et läheks võib-olla siis nii-öelda siis juba detailide juurde. Ja meie programm on tegelikult hästi lihtsalt kokku pandud siin kolmel A, neljal, mõlemal poolel, aga kui seda nii-öelda detailset meie mõtteid ja soove teha, siis oleks pidanud vähemalt 33 lehte olema, nii, aga seda ei vitsi ju keegi läbi lugeda, nii et on kokku pandud.
Sisuliselt oli nii, et EKRE toimkonnad, ütleme, meil on maaelu toimkond, haridus, sotsiaal, majandus ja iga toimkond koostas oma programmi ja siis pandis nende põhjal nagu ühtne programm kokku. Et
õigustoimkond, korruptsioonitoimkond, toimkondi on palju tähendab. Ja seal on oma erialad spetsialistid ja teaduskraadiga inimesed. Aga nagu Tormo vist või Priit ütles siin, et meie esimene punkt ja läheme siis hakkame seda läbi nämmutama, palju meil aega on. Ei olegi palju aega, ainult 20 minuut.
No piisavalt ära muretse, et me jõuame rääkida.
Me jõuame järgmistest
saadetest ka rääkida, nii et ei ole midagi katki, kui me täna räägime ühest asjast või äärmisel juhul kahest, nii et see selleks.
Et meie üks esimesi punktega võtame programmis siis järjekorrast on Jõuka Eesti eest. Ja kogu seda programmi osa kokku võtta on väga lihtsalt öeldud, et enne kui me lähme detailidesse, paneme kasvama palgad ning pensionid. Ja tänu maksulahendusel jääb keskmisele Eesti perele aastas kätte ligi 1000 eurot rohkem raha. Vaat see on nüüd see Tarmo, see sama punkt, mis
see on see sama see punkt, millest ma just rääkisin ja see on see, et vaat siin tasub nüüd tähele panna ja nüüd tasub seda väga hoolikalt lugeda. Siin ei ole mõeldud üksikisikut ja samuti ei ole siin mõeldud ka seda, et
see siin on öeldud ära pere.
See on keskmine Eesti pere ja meelest peab pidama ka seda, et see on maksimum, mis võib kätte jääda. See oleneb sellest, mis on inimesel nii-öelda see, noh, ütleme see töökoht, kõik muud asjad, kuna seal on maksu erisused, vaata siin ongi, või maksualandused, siis te saate sellest aru, et vaata, see ongi see vahe, mis pärast miski asi hakkab toimima ja miks see rahasumma aasta lõpuks, mis kätte jääb, on natukene rohkem. Põhimõtteliselt see sama, mida ma rääkisin just nimelt Ameerika poolega.
Ma loeks võibolla siis ette kõigepealt siis ütleme selle meie esimese punkti ja siis igaüks kommenteerib siis, kui on soovi. Et kõigepealt see peatükk algab siis sellise väga, väga jõulise lubadusega alandame kütuse ja alkoholi aktsiisid tasemele, mis toob nende tarvimise ja maksutulud Lätist tagasi Eestisse. Nii, olge head nüüd kaasa rääkijad, et mis on teie arvamus selle punkti osas?
Mina lugesin selle tööprogrammi läbi ja tegin oma plussid miinused siin igale punktile ja peatükkile. Ja see tõttu, võt see on see asi, mis, kus ma siin tõstan käe nagu vist nagu hästi kõrgele ja seda tuleks teha kindlasti ja väga ruttu. Ja tegelikult riik peaks tegema alkoholiaktsiis või vabandus isegi kütuseks, siis on ka selline asi, mis väga oluliselt mõjutab tervet majandust. Okei, alkoholiaktsiis võib-olla mitte nii palju, kuigi rahalises mõttes küll. Kütuseaktsiisi puhul käiakse juba täna Lätis toomas omale kütust, suured firmad toovad seal kütust, nii et see tõttu on see ülioluline ja kütuse tõttu muutuvad ja kõik hinnad tegelikult, kõik need kaubanduses, kõik toiduainetinnad on kõik sellega seotud. Et tegelikult sellest nagu inimesed ei saa alati aru, et ma olen sellest väga poolt ja see tuleks kiiresti teha. Näiteks kui need kütusinnad peaksid tõusma näiteks maailmaturul, barrelin tõuseks väga oluliselt palju, siis tegelikult peaks riik väga kiiresti reageerima ja laskma need alla ja juba kohe. Et tegelikult see on riigi hoob teha ja toimetada kiiresti, mida ei tehta.
Jah.
See kütusaktsiisiga, et nii Eesti ettevõtted, kes käivad Euroopa poole, siis nad alati nii-öelda Euroopast tulles mõtlevad, et enne tangime Lätis ja ka Eestis nii-öelda sisetööd tegevad firmad sõidavad Valka kütuse järgi, et see on väga, väga suured summad, mis lähevad nii-öelda Läti riigile.
Mina arvan seda, et kui tulla nüüd, kui Kalle , ma räägin ka oma arvamuse ära , mina arvan seda , et nii nagu ka Priit ütles ja mainis seda , et tegelikult peab jälgima väga hoolikalt seda , mis toimub , kui räägime kütusest , siis mis toimub näiteks maailmaturul . ja Eesti see kütusemüüjate teema on üsna sihukene nagu kuidagi väga kinni jäänud või jäätunud , muutusi ei toimu ja muutused on üsna aeglased ja jäädakse nende samade asjade juurde pidama , mis on nii-öelda , mis tegelikult tekitabki just sellise olukorra , et inimesed , kes meil siin Eestis elavad , näevad ainult kütusetõusu . ja see ei ole minu meelest , ei ole nagu väga hea lahendus , sest lõppkokkuvõttes on ju see reaalsus , et autosid käiakse tankimas Lätis . Nad ei saa seda kaasa võtta sealt , aga seda tehakse ja kui rääkida alkoholiaktsiisist , siis nagu ma juba ütlesin ka , et tore mõte võib-olla ehk oli , aga välja kukkus nagu alati ja küsimuseks ei olnud alkoholiaktsiisi puhul mitte see , et võitleme tervisega , vaid oli lootus sellest , et alkoholiaktsiisist saada natukene rohkem tulu , aga nagu arvata võiski , asi kukkus välja nii nagu alati .
Et annan ka omapoolse hinnangu , kõigepealt muidugi ka see asjaolu , et tuletan rahvale meelde , kes kehtestasid siis need alkoholi- ja kütuseaktsiisid sellisele tasemele , et me oleme sunnitud käima lõunanaabrite juures . Need olid sotsiaaldemokraadid , Keskerakonnad ja samuti ka Keskerakond . Ja minu meelest kõige küünilisem on veel see , et nägin juhtumisi Lõuna-Eestis ühe keskerakondlase valimisplakatit , kus on siis kirjas , et alandame kütuseaktsiisi , no minu meelest
me rääkisime kusjuures ühes saates sellest juba , nii et
okei , aga ma tuleks nüüd ütleme sellesama selle punkti juurde tagasi , mida teie olete juba kommenteerinud ja ma tuleks numbritesse . Et kõigepealt on see , et tänu alkoholiaktsiisile jääb Eestil saamata 150 miljonit eurot . Need on päris suur summa . Kui siia juurde veel liita kütuseaktsiin , mida nüüd ütleme siin juba teie olete eelnevalt rääkinud , sest praktiliselt terve lõunapoolne Eesti käib ju see Lätisse toomas nii kütuse kui alkoholiaktsiisi . Ja kui me liidame see juurde ka need soomlased , kes seni käisid Eestist alkoholi ostmas , siis on see summa 300 miljonit eurot . Viimased uudised ja räägivad seda , et kui soomlane sõidab Lätti alkoholi järgi , siis ta ostab 10 000 euro eest sealt alkoholi , et seda siis nii-öelda siis kodus turustada . Et see , mis praegu tehakse , ma tsiteerin praegu Coopi ühe ametniku direktori väidet ja kus ta ütles selgelt välja , see ei ole minu väljamõeldis , see oli ka Delfis , et see , mis tehti kütuse ja alkoholiaktsiisiga , on meeletu majanduskuritegu Eesti Vabariigi suhtes . Ja vot EKRE tahab lõpetada selle jama ära ja ütleme ja
kurjategijad vastutusele võtta
ja kui tsiteerida siis huumorimeelega Mart Helmet , siis öelda , et meie poolt kehtestatud kütuse ja alkoholiaktsiis peab olema 1 sent väiksem kui Lätis .
No vot , see ongi see , mille peale saab ju toetuda , eks ole , seepärast et siis on kindel , et keegi ei lähe Lätti , aga samas numbrid jäävad ikkagi meile .
Ja need , kes siin räägivad , et seda neid aktsiise enam tagasi pöörata ei saa , need otsigu omale mõni teine töökoht .
Ja. Saab küll , sellepärast et see , ütleme niimoodi , et need aktsiisid ei ole ju , nagu te olete asjaga aru saanud , kui neid saab tõsta , siis tegelikult saab neid ka langetada . nii et põhimõtteliselt ei ole seal nagu selles suhtes nagu vahend .
Kui Saku õlletehas saab üle poole käibe juba Lätist , mitte Eestist , siis on midagi väga , väga korrast .
ja tuletan meelde veel siin raadiokuulajatele seda , et mõni hetk tagasi näiteks Soomes seesama Saku õlu , mis on Saku originaal , maksis vähem kui Eestis . nii et vot selline on see seis .
Ma tahtsin öelda , et see alkoholiaktsiisi nii-öelda tõstmisega , see toob kaasa ka nii-öelda raskusi teistele sektoritele , ütleme , et nende Soome turistide kadumisega kaotavad ju ka majutusasutused , hotellid ja ei. Samas ka ütleme , Estonia teater ütles , et enam ei ole soomlasi , kes ostaks pileteid nende etendustele , on ju . Et see mõjutab ka teisi valdkondi .
väga hea , Elit , sa puudutasid seda nii-öelda kõrvalsektorit , ehk siis nii-öelda siis mitte otsest haru , aga sisuliselt ütleme , on nendesamase kütuse alkoholiaktsiiside tõstmine on tegelikult suretanud välja ka nii-öelda Lõuna-Eestis väga palju sellised ettevõtted, kes on tegelenud maapoed, toidukaubad ja nii edasi, sest ütleme, mida sa kaupled, kui see ostjad ei ole, tähendab. Ja võt, see on see oskamatuse ja rumaluse tagajärg, mida on praegu võimul olevad erakonnad, sotsiaaldemokraadid ja keskerakond teinud.
No vaata, siin ongi vaata selline huvitav asi, et inimene, kui me räägime Lõuna-Eestist, siis kui inimene läheb poodi, me ei räägi siin nendest inimestest, kes tarvitavad seda kraami, aga ma räägin just nimelt sellest, et kui inimene, ta ei lähe enam poodi sellepärast, vaid ta läheb juba, no ütleme, paketina läheb ta ostma Lätti kõiki neid asju, mida saab sealt odavamalt. Ja fakt on see, et alkohol ei ole ainus asi, mida saad osta. Ma mõni aeg tagasi käisin Lätis ja ma ütlen tõesti, et seal on toidukaubad odavamad. Ma ei käinud seal alkoholi pärast, vaid seal olid paljud muud asjad, mille pärast ma seal käisin ühe kokkusaamise pärast, aga ma ütlen seda, et seal on väga paljud asjad odavamad ja see ongi see, mille pärast seal käiakse. See ei ole alkohol on nüüd üks osa.
Ma tahtsin öelda seda, et kui me räägime, et Lõuna-Eestist käivad kõik Lätti ostmas kaupu ja alkoholi ja ehitusmaterjali, siis see nii-öelda Lõuna-Eesti ulatub juba välja nii-öelda Järvama Lõuna piirini, ehk Võhma linnas juba üks kaupleja sulges oma kaupluse, sellepärast ütles, et Lätis tuleb nii palju odavat alkoholi peale, et ei ole võimalik enam kauplust pidada Võhma linnas.
No aga see pole ju kauge, et seal on mingisugune sadakond, natukene üle 100 kilomeetri, on esimese alkosajaniselt. Mis see 100 kilomeetrit on? Meie sõidame siit samas Paidest või teie tüürit, ütleme, Tallinnasse, läheme teatrisse, see on ju nagu ütleme lusti sõite, eriti suvel veel.
Kui ma tulen oma kodust Paidesse siia saatesse, siis ma sõidan maha üle 100 kilomeetri.
Kuule, aga ma teen ettepaneku, et lähme siis edasi järgmise punkti juurde ja siin on tegu siis käibemaksust, nii et Kalle, ehk sa taas natukene sellel teemal rääkida.
Et ma vaatan, et selle esimese nii-öelda selgituse peale läks meil 10 minutit juba ära, aga
see oli väga oluline.
No aga see oli väga oluline teema.
Ja, oli küll, jah, tähendab. Aga ma loen ette siis meie järgmise programmilise mõtte ja kavatsuse. Alandame käibemaksu 15%-le, et anda majandusele oluline kasvutõuge ning jätta inimestele kätte rohkem raha. Ja see on nüüd ütleme selle esimene osa ja siis tuleb edasi, et ja laiendame 9%-list soodusmäära majutus- ja toitlustusvaldkonnale ning vabastame käibemaksust ravimid ja puuetega inimeste eri vahendid ja samuti ka elektriautod. See on nüüd see, hea küll, tehke teie oma kommentaarid enne ära.
Okei, ma alustan. Mul see teine osa meeldib väga hästi. See laiendame 9%-list soodustust majutus- ja toitlustusvaldkonna, sellest on ka varemgi juttu olnud ja see on väga okei. Käibemaksust ravimid ja puuetega inimeste erivahendid, elektriautode loomulikult ka väga hea. Selle ma olen väga päri. Aga, mis see nüüd alandame käibemaksu 15%-le, siis seda ma praegu selles mõttes ma ei ole nagu päris võib-olla üks meelele, sellepärast ma mäletan väga hästi, kui 18% pealt tõsteti 20% peale, et siis see on nagu selline asi, mis meeletult suure raha võtab riigi eelarvast muidugi ära. Aga ilmselt see on võimalik kusakilt ikkagi ära lappida.
No tegelikult, kui siin vaadata nüüd seda programmi tähelepanelikult, siis ükski asi, mis siin on kirjas, ei ole, noh ütleme, ei ole selles suunas niimoodi, et vaata nüüd on kirjas
ja
me ei ole jõudnud veel selleni, et mille pealt seda, kui sa Priit ütled, et sa võibolla päris ei taha sellega nõus olla, seal on asju, millega seda ilmselt lapitakse ja need lapid leitakse sealt kindlasti üles. Nii et me ei ole veel lihtsalt selleni jõudnud, ma arvan.
Et eesmärk on muidugi õilis, jah.
Jah, eesmärk on õilis.
Jah, jah.
Mulle meeldib siit kõige rohkem see osa, et vabastame käibemaksust ravimit, et see on see koht, kus riik ei peaks nii-öelda matti võtma, et inimeste haiguste pealt. Mm. Et see on nagu väga õilis eesmärk.
Ma arvan, et ma ütleksin ka samad sõnad, Heli, et just nimelt need ravimid ja puuetega inimeste eri vahendid.
Ja me teame seda,
et see on väga tõsine teema ju tegelikult.
Eriti pensionärid, kui Eestis on pension väike ja ma ise mäletan, mu 80-aastane vanema võttis päevas 8 eri rohtu, et mis see nagu, mis võtab see nii-öelda, millise kulu sinu pensionist nagu? Ja mis sulle siis jääb söögiks ja nii-öelda muuks asjaks?
sest ma mäletan seda, et mõned aastad tagasi ma puutusin kokku ka siin Järvamaa puuetega kojaga ja just nimelt noh, ühe ürituse raames ja nad, noh, midagi ei ole teha, võhivõras inimene, nagu ma seal olin, kuna ma tegelen ka ürituskorraldusega, siis nemad hakkasid ka kurtma ja rääkima just nimelt neist asjadest, mis neid häirivad ja just nimelt see üks teema oligi just nimelt see, et kõik asjad on nii-öelda üsna maksustatud, ka nende erivahendid. Ja just nimelt see, et on vaja tegelikult just nimelt mõelda selle peale, et need inimesed ilmselt ei saa oma asjadega ja oma eluga väga hästi hakkama ja oleks vaja neile ikkagi teha see elu, mis neil on, natukene kergemaks, kui see võimalik on.
Et tuleks siis, ütleme, selle nii-öelda käibemaksu 15% alandamise juurde, et võib-olla jah, et mul on õnnestunud viibida selle nii-öelda selle majandustoimkonna koosolekul, kus see põhjendati väga täpselt ära ja ilmselt noh, Priit, sa ei ole seal, ei olnud sellel hetkel seal, et võib-olla selles mõttes esmapilgu see tekitabki sellise mõtte, et kus seda raha võetakse ja nii edasi, eks ju.
Et käibemaks on ikkagi väga suur summa, mis annab riigieelarvele seda raha.
Jah, annab küll, aga mis on selle, ma rõhutan veel kord, et see ei ole ei minu ega Heli ega Tarmo siin laua ääres välja mõeldud asi, et oh, imeme näppu, võtvad, see on päris hea idee. Ma räägin, et siin selle programmiga on töötatud 3 aastat tähendab ja iga valdkonna spetsialistid on teinud siin oma arvutusi ja nii edasi, eks ju. Tõesti, ma ei eita seda, et käibemaksu, tähendab mitte mina ei eita, aga meie programmi toimkond ei eita seda, et käibemaksu alandamine 15%-le toob esialgu kaasa tegelikult riigieelarves puudujäägi kuskil 900 miljonit kuni 1 miljard. See on esialgne tulem ja midagi pole sinna parata. Aga kuna, ütleme, seoses käibemaksu alanemisega, muutuvad ju tegelikult ka hinnad selle võrra odavamaks. Ehk siis inimesel, kes läheb poodi, on võimalus osta rohkem kaupa. Ma tean, et selle kritiseerijad ütlevad kohe niimoodi, et ah jah, et ega siis kaupmes loll ei ole, et see jätab ta muutmata ja hind jääb samaks. Ei, seda kõik on võimalik reguleerida ka nüüd õigusaktidega ära, et seda summat teatud piirväära osas on võimalik külmutada. Aga ma räägin, ma ei räägi praegu detailidest, ma räägin praegu põhimõtetest. Ja kogu selle käibemaksu alandamise tulem on siis see, et 3. aastal me oleme jõudnud 0. Ehk siis pärast seda hakkab see käibemaksu alandamise operatsioon tootma juba hoopis tulu. Ehk siis ütleme, järgmise 3 aasta jooksul peaks siis olema majanduskasv lihtsalt kasutades väga lihtsalt aritmeetikat 1 miljard eurot. Et need on need hoovad tähendab, mida tahetakse teha ja see ei ole nüüd tehtud Exceli tabeli peal, mida siin ütleme sotsiaaldemokraadid tegid siin alkoholiaktsiisi tõstes ja lootes, et sellele tuleb tohutu tulu riigikassasse, et need ei ole need numbrid ja muidugi tähendab, need, kes praegu kritiseerivad, ütlevad, et see on utoopia ja eelarve läheb lõhki, ei lähe lõhki, need, kes seda ütlevad, palun tehke ära vastavad arvutused ja ma tahan esitan need, ütleme, selle töögruupil ja kes ütlevad selle kohta, kas seal on arvutusvead või on seal üldse valesid logaritme kasutatud.
Ma tahaks ka siia juurde lisada just nimelt seda, et ütleme niimoodi, et enne kui oleks hakatud nende aktsiisidega mängima, ma ei tea, mina ei ole eriti suur majandusinimene, aga üks asi, mille peale ma olen mõelnud, on kindlasti see, et ennem kui oleks hakatud nende aktsiisidega mängima, oleks pidanud käesolevate vahenditega saavutama selle, mida oleks vaja saavutada. Ja praegu antud situatsioonis just nimelt seda programmi vaadates saab öelda, et käesolevate vahenditega on tahetud saavutada seda, mis tagabki selle, nagu sa ütlesid, et 3 aasta pärast on võimalus rääkida majanduskasvust.
Jah, just nii.
Nii, aga midagi ei ole teha. Ma ei tea, kas kellegil on kiiresti midagi veel öelda, meie saateaeg hakkab lõppema ja kell on kohe saamas 3.
Ega siin muud ei olnud ole praegu, et loodame, et kui jumal annab, kohtume järgmine teisipäev ja jätkema oma programmi tutvustamist.
ma selle aktsiisi kohta tahtsin lisada ainult nii palju, et kui nagu oli esimene aasta aru saada, et see nagu mäda, siis paraku mitte midagi selleks ei tehta, vaid minnakse ikka taga, ikka edasi täpselt samamoodi. Et see on nagu uskumatu, et see meil ei olnud, meil on see vastutuse kriis.
Minu, kui te mäletate, eurotulekuga oli selline lause, euro hinda ei tõsta, et sellist hinnarallit nagu euroajal me vist ei ole näinud nii-öelda oma eluajal, et on vaja nagu leeveldust nende kaupade nii-öelda tõusule, et toidukaubad ja et inimesed ei suuda neid summas enam maksta.
No nii, aitäh saatesse tulnud külalised ja kõigile teile siis kohtumiseni juba järgmisel nädalal.